tú tému, čo sme mali pred týždňom a pred ďalším týždňom, asi ste moc nespomínali. Ale ja som hovoril o tom, že už dávnejšie, že ja sa k tomu tiež chcem vyjadriť. Áno, že sa chcem vyjadriť k tomu tým našim blízkym, ktorí už odišli. Prečítal by som jedno slovo. Je to z plaču Jeremiášovho. Nie, že by to nejak sa hodilo veľmi k tej téme, ale prečítam. Takže plač Jeremiášov, to je z 3. kapitoly od 17. až po 26. verš. Takže v mene Pánovom. Moju dušu si odohnal spokojného života, zabudol som na šťastie. Povedal som, zanikol môj lesk a moja nádej od Hospodina. Rozpomeň sa na moje trápenie a blúdenie, na palinu a jed. Moja duša si to ustavične pripomína a klesá. Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať, na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové. Nesmierna je tvoja vernosť. Môj podiel je Hospodin, vraví moja duša, preto budem čakať na neho. Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovú pomoc. Toto slovo je dobre predelené, hej? Len pár veršov je z toho trápenia a potom je už takéto vyjadrenie tej nádeje a vyjadrenie toho, že proste má dôvod čakať na Boha a má to zmysel na ňo čakať. V skutočnosti ten nárek Hospodinov a ten nárek Jeremiášov je proste oveľa inom pomere. Hej, že mnoho kapitol je o náreku, mnoho kapitol je o trápení, o zúfalstve a len táto časť a kúsok na konci je o tej nádeji a je o tom, že stojí za to proste dôverovať Bohu. Keď toto čítam, tak ja som sa stretol s človekom v živote a v mojom živote mal veľký vplyv človek, o ktorom platili tie prvé verše. Že bol vyťahnutý z spokojného života. Budem hovoriť trošku, nie veľa, o mojom dedovi. To je o otcovi môjho otca. A teraz za pár dní budeme si pripomínať koniec prvej svetovej vojny. Hej, 2018, 11. november. 1918. A môj dedo, ako mladý muž, hej, neženatý, slobodný, možno mal 18 rokov, neviem to úplne presne, lebo nezisťoval som si presne, ale viem, že sa narodil tesne pred rokom 1900. Takže mohol mať 18 rokov a bol povolaný do armády. A prežil peklo, hej, ako v prvej svetovej vojne bolo. Bol dvakrát ranený, raz bol ranený veľmi zle, veľmi ťažko a už naozaj ako mohol skončiť. Ale zázrakom sa zachránil nejakým spôsobom. Nebudem to teraz vysvetľovať možno. A bol tam s jedným priateľom z vedľajšej dediny, ktorý už bol ženatý a mal manželku doma a myslím si, že bol bezdetný ešte. A prosil môjho deda, že keď to prežije, že aby si tú jeho ženu zobral za ženu. A aj sa to stalo. Ten chlap to neprežil, tú vojnu, a dedo to prežil. Ako veterán, ako marot, proste, alebo jak sa to povie, proste, že invalid, vojnový invalid. Hej? Prežil vojnu. Krátko poviem len o tom zranení. Dostal z gulometu zásah sem do brušnej dutiny, skozlo sa mu to po nohe a skončilo to niekde tu, dotrhalo to všetky svaly a všetky šlachy a to. Už ležal ako mŕtvy na zemi a keď zberali ranených, tak už ho nechali akože je mŕtvy, ale v tom dostal ešte zásah do nohy, do prstov, odstrelilo mu palec na nohe a vtedy zjojkol ešte ako z tej komy alebo z toho A vtedy zbadali, že on ešte žije, tak ho ešte zobrali a zachránili mu život. Takže sa mohol narodiť môj otec a naše pokolenie proste išlo ďalej. A dedo sa vrátil a zobral si za manželku tú ženu. Ale nevydržala dlho, zo zármutku zomrela za krátky čas. Myslím, že s ňou mal detko nejaké deti, mojich strýkov, ale to nebudem teraz rozoberať. Takže jeho život bol takto vytrhnutý z takejto rozkvetu, z pohody. Zanikol jeho lesk, zanikla nádej v Hospodina. A to bolo kľúčové. Ja som nikdy u môjho detka nevidel, že by sa nadejal na Boha, alebo že by hľadal Boha. A to isté urobil môj otec. Proste na základe tejto zlej skúsenosti v živote, tej tragédie, alebo toho nešťastia, alebo všetkého, proste u nás sa Boh nehľadal. Jedine moja, potom druhá jeho manželka vlastne, moja babka, ktorú som iba poznal, tak tá tužila, tá hľadala Boha, ale tiež svojím spôsobom. Mala veľmi náročný pohľad na cirkev. Mala skúsenosti nejaké, ktoré ju ovplyvnili v tom, že vštepovala môjmu otcovi, že aj kňazi sú len ľudia. A že, takže otec úplne sa odklonil. Takže toto vyvolalo v našej rodine to, že ja si nepamätám z môjho starého detka, ja si nepamätám jednu radosnú chvíľu, jedno potešenie, jedno niečo, veselý deň. U nás nebol veselý deň. U mojich starých rodičov. Hej? U mojich rodičov to už bolo trošku iné. Ale u mojich starých rodičov nebol veselý deň. Tam bol len proste ako smutok. Prezradím jednu vec. Môj dedo volal svoju manželku, tú druhú, volal stará. Ináč som ho nepočul proste povedať. Len proste takto hrubo. Bolo mi to ľúto veľmi. Ale na rozdiel môjho otca som nikdy nepočul povedať takto svojej manželke, mojej mame. Vždy ju volal Hetka. To bolo ako úžasné. A to si veľmi vážim. Možno na základe tej zlej skúsenosti, ktorú mal z domu, tak sa takto prejavalo. Ja som v deň pohrebu môjho deda, pod vplyvom toho všetkého, čo sa odohralo v našej rodine, v ten deň viem, že som skončil ako keby s Bohom. Alebo som skončil s mojou podriadenosťou ísť do kostola. Proste pamätám si, že bol pohreb, skončil pohreb. Mama povedala, ideme na omšu, ideme do kostola po pohrebe. A ja som odmietol. A ja som povedal, koniec. Viem, že od toho dňa som nechodil do kostola. Od toho dňa som proste nechodil poznávať, že Boh je dobrý a že preto tam mám chodiť. Proste som to odmietol a to bol môj koniec. Od toho dňa som už myslel len na seba a nemal som nič spoločné. Proste so starkým nezaujímali ma už starí rodičia a to všetko. Na rozdiel od toho, Vesenická, teda mama zo strany mojej mamy, tá mala úplne iný príbeh, ale tiež bol spojený s vojnou. A spojený bol tak, že dedo nenarukoval, išiel robiť do bane. A netrvalo dlho a zomrel v tej bani. Takže babka zostala vdova. Mala dve malé deti. Rok, dva roky. Ale u nej som celý život videl nádej na Boha. Celý život sa nádejala na Boha. To bola tak úžasná žena, ktorá sa v kuse modlila, v kuse proste čítala slovo. Aj keď mu možno nerozumela tak úplne, ako by sa patrilo, ale proste žila s Bohom. A to ma tiež ako formovalo a viedlo, ale nepomohlo to k tomu, aby som zostal pri Pánovi. Takže tam tiež bola taká depresia alebo taký smútok a tiež tam nebolo nikdy nejak veselo. A myslím, že sa to nejak odzrkadlo aj na našom živote alebo na mojom určite, že miloval som proste také depresívne veci a nič ako radosné, aj nejaké pozitívne. Takže táto generácia zostala proste ako keby zármutku a v smutku a z tej otcovej strany bez Boha, z tej babkinej s Bohom. A mňa sa dotkol Boh až o ob generáciu. Proste, že, hej, že v tej generácii môjho otca sa to stoplo. Mamina tá bola veriaca a tá akože tužila po Pánovi a tužila poznať Boha a nejak tak žila, ako by sa malo. Ale my všetci, čo sa týka z otcových, z mojich bratov, sme odišli. A nehľadali sme nádej Hospodinovi. A jedno, čo by som z tohto všetkého chcel povedať teraz z tej knihy Žalmov, z tej knihy Nárekov. V tej knihe Nárekov naozaj ako je vyjadrený veľmi emotívne ten zármutok. Je vyjadrený veľmi silno proste tá bolesť a to nešťastie. To nešťastie bolo na základe toho, že v roku 500, neviem koľko pred našim letopočtom, proste Izrael išiel do zajatia, chrám bol zničený Šalamúnov a bolo veľké nešťastie. A na základe toho Jeremiáš proste napísal tento nárek. Ale je jedna veľmi zaujímavá vec na tom náreku. Ten nárek je naozaj veľmi silný, veľmi emotívny. Ale na druhej strane je veľmi prepracovaný. To keby ste vedeli, že jak presne je napísaný, každý verš začína presným písmenom, je tam presné poradie, je tam všetko proste dodržané, až by som povedal, že až to ten človek musel ako dokonale niečo robiť. Hej, že jak tam je aritmetika dodržaná. Hej, že toľko veršov týmto slovom začína a tak ďalej a tak ďalej. A vychádza mi z toho jedno. Aj pri najväčšom trápení nesmieme stratiť rozum. Ako Jeremiáš proste aj pri najväčšom trápení, ak mal, nestratil rozum. Dôvera v Božie dobrodenia sa nesmie vytratiť z našich životov. Ani keď prežívame tak ťažké veci, ako prežili moji predkovia, ako prežili môj starý dedo. Proste nesmie sa stratiť. Hej? Aj keď je to silné, aj keď je to aké, nesmie sa stratiť. Od toho 21. verša, ako som to, ešte by som povedal, že ten nárek Jeremiášov sa volá, v iných knihách sa používal akože ach, ako. Hej, že tá kniha sa volá ach, ako. To myslím, že ešte vyjadruje viac ako že nárek Hospodinov, že ach, ako veľmi nás Boh proste postihol. No ale ja by som išiel predsa len k tomu od toho 21. verša, ako to začína, jak sa mení tá situácia, a to by som znova chcel zopakovať, znova prečítať. Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. Na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. Môj podiel je Hospodin, vraví moja duša, preto budem čakať na neho. Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobre je v tichosti čakať na Hospodinovú pomoc. V týchto veršoch je naozaj ako vyjadrená proste úžasná nádej a dôvera. Ja viem, že je tu veľa vecí, ktoré možno mnohí z nás nevidíme. Možno mnohí z nás ako nehľadáme Hospodina. Preto nevidíme, že je dobrý. Preto nevidíme, že je milosť. Lebo keď sa hovorí o hľadaní Boha, tak Boha treba hľadať snažne. Nestačí chodiť do kostola. Nestačí chodiť do zboru. Boha treba hľadať snažne. Aby sme videli jeho milosť, aby sme videli jeho veci. Možno niekto vôbec nemá pocit, čo potrebujem. Potrebujem? Ja som si tiež myslel, že nič nepotrebujem, že čo ja potrebujem. Až keď som došiel, že potrebujem veľmi veľa, lebo môj život nejde tam, kde by mal ísť. Ale chcel by som sa vrátiť ešte k tomu záveru toho 21. verša, kde sa hovorí, že neprestávajú, Hospodinová milosť neprestáva, že nekončia dôkazy jeho zľutovania. Najväčší dôkaz jeho zľutovania je Ježiš Kristus. Je Ježiš, jeho syn. Najväčší dôkaz jeho zľutovania, najväčší dôkaz, ktorý my môžeme do svojho života prijať a ktorý môže ovplyvniť náš život, je to, že Boh dal svojho syna za naše hriechy, za naše odsúdenie, za našu nepravosť. Proste Boh to urobil. Potom môžeme vidieť, že každé ráno sú nové, že každé ráno je nesmierna jeho vernosť, jeho milosť. Na toto by som chcel dať dôraz. Koniec, záver toho zľutovania, tej Božej milosti je Ježiš Kristus. Proste je ten, ktorý nám odpustil všetky hriechy, ten, ktorý nás proste očistil. Je otázka, že či každý z nás má proste to vyznanie, že môj podiel je Hospodin. Ja si nerobím ilúzie o tom, že to tak je. Ale malo by to tak byť. Lebo naozaj môj podiel je Hospodin. To môžem za seba povedať. Takisto otázka je, či mám tú skúsenosť, že dobrý je Hospodin. Či mám tú skúsenosť. Alebo či mám dôvod čakať na to, že na tú Hospodinovú pomoc. Máš dôvod čakať na to, že na tú Hospodinovú pomoc? Sú veci, ktorých vieš, že potrebuješ tú Hospodinovú pomoc. To je kľúčové. To je pre nás rozhodujúce. Aby sme si vedeli dať odpoveď na túto otázku, že či to je pre nás slovo, ktoré je živé, slovo, ktoré sa nás dotýka, slovo, ktoré hovorí o našom živote, alebo hovorí o druhých. A to by som chcel na záver povedať ešte jednu vec. Teda, že či to hovorí o nás, alebo či to hovorí o druhých. V prípade, že sa rozhodneme žiť inak, ako žijú tí, ktorí sú okolo nás, že sa rozhodneme žiť ináč, ako sme žili do určitej doby, v tom okamžiku potrebujeme jeho pomoc. Lebo nedá sa žiť bez jeho pomoci proste v tomto pokolení alebo v tomto... nedá sa. Proste potrebujeme. Takže ak nepotrebuješ jeho pomoc, otázka je, či si sa rozhodol žiť ináč. A teraz sa... Deje ešte to, že dvakrát, alebo Igor tu hovoril o tom, že sa vyjadríme aj k tomu, čo sa stalo na tej Zámockej ulici, myslím, že tak sa volá, kde proste zabili tých dvoch mladých, kde zabil ten človek tých dvoch mladých ľudí. A teraz zase biskup niečo povedal, či nemusel. Podľa mňa nemusel. Lebo príkazy nového zákona sú komu určené? Sú určené nám, kresťanom. V dôsledku toho si my vieme pomáhať, pozbudzovať sa, ako žiť ďalej, ako ísť ďalej. Alebo vieme, čo od koho ako môžeme očakávať, alebo do čoho mu máme pomôcť. Ale z nejakého neznámeho dôvodu proste kresťania veľmi radi posudzujú chovanie neveriacich. A myslím, že nám to neprináleží. K tomu nás Boh nejak nevolá, aby sme my posudzovali chovanie proste neveriacich ľudí. Apoštol Pavol hovorí v Korinťanom v 5. kapitole v 12. verši a 13. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdite vari tých, čo sú vlastní? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Proste to nechajme na Pána. Ale neviem, z jakého dôvodu proste my máme túžbu sa vyjadrovať k životu neveriacich ľudí. A väčšinou to nie je moc pozitívne. Proste nám stále ide lepšie to, že komentujeme, krotíme chovanie tých, ktorí sú vonku. Ako chovanie tých, ktorí sú medzi nami. Ako vlastné. Jednoducho ako na toto dávajme pozor. V Kološanoch 4. kapitole zase hovorí apoštol Pavol, že počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo a využite čas. Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať. A v niektorom preklade je napísané, že nech je ochutené solou, alebo nech je tam sol proste. Hej? A niekedy si myslím, že tej soli tam dávame viac ako treba. Že miesto lásky, miesto porozumenia, miesto prijatia, tam dávame to, čo štípe, to, čo je silné. A na to by sme mali dávať pozor. Našou úlohou naozaj je nesúdiť. To necháme na Boha. Našou úlohou je milovať. A do vlastných radov hovoriť to, čo treba. Nestarajme sa o tých, ktorí sú mimo, starajme sa o naše životy. Pozerajme na naše životy. Dalo by sa veľa ešte k tomu hovoriť, k tej situácii, ale nechcem viacej. Nechcem, aby sa to rosto. Dôležité je milovať každého človeka. Jak Peťo hovorí, Wiesner, milovať človeka a nenávidieť hriech. Milovať hriešníka a nenávidieť hriech. To môžeme a to máme robiť. Dobrý je Hospodin, stojí za toho hľadať. Dobrý je Hospodin a jeho pomoc prichádza v pravý čas. A nádejme sa na neho. Nepodľahnime ani v tých najťažších chvíľach nejakému zúfalstvu. Nestraťme rozum. Nárek Jeremiášov je pre nás veľkým svedectvom, že ani v tých najťažších chvíľach nestratil rozum ten, kto ho písal. Dnes vidíme a dnes ste počuli, že Izrael žije, že Izrael je tam, kde má byť. Hej, možno sa nechová úplne tak, ako by sa mal, ale je tam. Je tam, kde má byť, lebo Boh je verný. Lebo Hospodin proste miluje svoj ľud a odpúšťa hriechy. Keby jednal tak, ako my k neveriacim, tak Izrael dnes není. Proste nie je. Nebol by. Ale je, lebo je svedectvom Božej milosti, Božej lásky. Amen. Nech vás Pán požehná veľmi. Budem zvolávať.